Mi estas judo, naskita en Tarso, en Kilikio, sed edukita en ĉi tiu urbo ĉe la piedoj de Gamalielo, kaj instruita laŭ la preciza maniero de nia prapatra leĝo. Kaj mi estis fervora pro Dio, kiel vi ĉiuj estas hodiaŭ. Kaj mi persekutis ĉi tiun vojon ĝis la morto, katenante kaj en kacerojn transdonante virojn kaj virinojn. Kiel ankaŭ atestas pri mi la ĉefpastro kaj la tuta pliaĝularo, de kiuj mi ankaŭ ricevis leterojn por la fratoj kaj iris al Damasko por konduki tiujn, kiuj tie estis, katenitajn al Jerusalemo por puniĝi. Kaj dum mi vojaĝis kaj alproksimiĝis al Damasko, ĉirkaŭ tagmezo subite ekbrilis el la ĉielo granda lumo ĉirkaŭ mi, kaj mi falis sur la teron, kaj aŭdis voĉon diranta al mi: Saulo, Saulo, kial vi min persekutas? Kaj mi respondis: Kiu vi estas, Sinjoro? Kaj li diris al mi: Mi estas Jesuo, la Nazaretano, kiun vi persekutas. Kaj tiuj, kiuj estis kun mi, vidis ja la lumon, sed ne aŭdis la voĉon de tiu, kiu parolis al mi. Kaj mi diris: Kion mi faru, Sinjoro? Kaj la Sinjoro diris al mi: Leviĝu kaj iru al Damasko, kaj tie vi ricevos informon pri ĉio, kio estas difinita ke vi ĝin faru. Kaj, ĉar mi ne povis vidi pro la gloro de tiu lumo, mi eniris en Damaskon mane kondukata de tiuj, kiuj estis kun mi. Kaj unu Ananiaso, piulo laŭ la leĝo, bone atestata de ĉiuj judoj tie loĝantaj, venis al mi, kaj apudstarante diris al mi: Frato Saulo, ricevu vian vidpovon. Kaj en tiu sama horo mi ekvidis kaj lin rigardis. Kaj li diris: La Dio de niaj patroj difinis vin, por ke vi sciu lian vojon kaj vidu la justulon kaj aŭdu voĉon el lia buŝo, ĉar vi estos lia atestanto antaŭ ĉiuj homoj pri ĉio, kion vi vidis kaj aŭdis. Kaj nun, kial vi prokrastas? Leviĝu kaj baptiĝu, kaj forlavu viajn pekojn, vokante lian nomon. Kaj reveninte al Jerusalemo, kaj preĝante en la templo, mi estis en ekstazo, kaj mi vidis lin dirantan al mi: Rapidu, kaj eliru tuj el Jerusalemo, ĉar ili ne akceptos vian ateston pri mi. Kaj mi diris: Sinjoro, ili mem scias, ke mi malliberigis kaj batis en ĉiuj sinagogoj tiujn, kiuj kredas al vi. Kaj kiam estis verŝata la sango de via martiro Stefano, mi ankaŭ staris apude kaj konsentis, kaj gardis la vestojn de tiuj, kiuj lin mortigis. Kaj li diris al mi: Foriru, ĉar mi vin sendos malproksimen al la nacianoj.